إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالنا سلام تنويت محمد صلى الله عليه وسلم jambo la mwanzo na kuna sirili katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndani yake kunapatikana katika jambo la kufaulu. Katika hutuba iliyotangulia tuligusia masala ambayo ni makubwa sana, masala ambayo endapo mtu akijichanganya akaritaji akaingia katika dini isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, au akakana uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala na akakana uwepo wa siku ya mwisho, bila shaka huyu mtu mafikio yake yatakuwa ni jahannam. Bila shaka. Na tukaanza na baadhi ya vitu tukivitolea mfano juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja ya vitu hivyo kaonesha mfano wanachuoni huyo mmoja alivyotolea mfano wa namna dunia ilivyo, kwamba hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa maalumu kwa ajili ya makazi ya wanadamu, ili wanadamu waweze kutekeleza lengo lao. Akawawekea kila aina ya vitu ambavyo wanavihitajia wanadamu katika dunia hii. Akapiga mfano wa dunia ilivyo ni sawasawa na nyumba anayoishi mtu. Kwa maana mtu anapokusudia kwenda kuishi katika nyumba fulani, huwa anaweka maandalizi ya kwenda kuishi katika hiyo nyumba. Ataweka kila kitu ambacho anakihitajia katika matumizi ndani ya nyumba yake. Akatolea mfano akasema dunia hii ni mfano wa nyumba, na ardhi ni sawasawa na bustani lake ambalo ametandika kwa chini, na paa la nyumba yake ni sawasawa na mbingu, na nyota zilivyo katika mbingu ni sawasawa na taa za ndani ya nyumba yake, halafu na mambo yaliyomo katika dunia hii kama vile wanyama wa aina mbalimbali, mimea ya aina mbalimbali, ambayo mwanadamu anahitajia mimea ya aina mbalimbali kupata vyakula vyake na matumizi mengineyo, anawahitajia wanyama kwa ajili ya chakula na matumizi mengineyo. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya kuwa katika ulimwengu huu ili mwanadamu aweze kutekeleza lengo lake la kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wanadamu baada ya zama kurefuka, faqasat qulubuhum, wengi katika watu nyoyo zao zikawa ni susuwavu, nyoyo zao zikawa ni ngumu, wakawa tena hawaoni katika zile ishara ambazo Allah amezijalia katika ulimwengu huu, kwamba ishara hizo zinaonesha uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wao hawalio ni hilo, bali wao wanaona kwamba wao ndio wafanyaji wa kila kitu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo katika zama za hivi karibuni, wimbi la watu kupinga uwepo wa Allah, uwepo wa Mola muumba wa kila kitu, Mola ambaye ndiye mwenye kuendesha mambo ya kilimwengu, wimbi hili la kupinga jambo hili limekuwa ni kubwa sana. Na ukitafakari kwa kina, sababu ya kupatikana wimbi hili ni watu kuingia katika masomo ya sekula. Utakuta kwamba mtu anajifunza baadhi ya fani, lakini kuna fikra ambazo zinamezeshwa, anamezeshwa zile fikra. Ima mtu amesoma ndani akakutana na baadhi ya walimu ambao wana fikra hizo, au mtu akatoka nje ambapo wimbi au sehemu kubwa ya mazingira ni wale watu ambao wanakataa au wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na kulingana na changamoto kwamba yeye ana udhaifu wa imani, ana udhaifu wa ilmu, basi kawa ni wepesi kwake yeye kugeuzwa mara moja na kuelekea katika mwelekeo wa kupinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tena zaidi ya hapo, wakamuongezea na fikra nyinginezo na hamasa kwamba nyinyi Waafrika, mbona mwafuata dini za watu? Mbona hizi dini zimekuja na wazungu na Waarabu? Lengo zima ni kuwatawaleni nyinyi, na ndio maana nyinyi mlikuwa mmetawaliwa, mkawa chini ya wakoloni, mkafanywa ni watumwa, lakini nyinyi mna dini zenu na mila zenu na mienendo yenu hapo kabla. Kwa hiyo fikra hizi zikaanza kuwaingia watu taratibu taratibu katika mioyo yao, mmoja mmoja, utaona kila mtu anaanza kuchomoka. Wengine kwa siri hawazungumzi mbele za watu, lakini utamwona kwa matendo yake, kama alikuwa na swali haswali tena. Kuna watu walikuwa na waheshimu kwa sababu ya ile dini yao, hawaheshimu tena, anaona ni watu wa ajabu. Lakini kuna wengineo wanazungumza, utaona mtu na jina zuri, utamtolea salamu au amfahamu hapo kabla ni Muislamu, wamtolea salamu ya Allah atakuitikia, lakini ukizungumza naye utajua kwamba huyu mtu tayari ashapandikizwa fikra za kukataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hoja ambazo ni dhaifu. Sasa baada ya kulielezea hilo, na bado hoja ndani ya kitabu chetu au kitabu cha Allah Qur'an, ambacho ni mwongozo wetu sisi Waislamu, ndani yake kimejaa aya nyingi zenye kuonesha na kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza tutumie akili zetu, kwa sababu baadhi ya watu hawa ambao wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, au wanapinga uwepo wa Mwenyezi Mungu, uwepo wa muumba wa mbingu na ardhi na vile vyote, huwa wanasema watu wa dini au watu waliokubali hizi dini hawatumii akili zao vizuri, au akili zao ni ndogo sana. Lakini haya huwezi kukuta ndani ya kitabu cha Allah Qur'an. Ndakupeni baadhi ya mifano. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi as-samawati wal-ardh wa ikhtilafi al-layli wan-nahar وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. الله نسيما حكي كتك أمبيلي أو قومبا من أرد na kutofautiana kwa usiku na mchana, waktilafi layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr, na pia katika jambo la majahazi na meli zipitazo katika bahari, wama anzala Allahu minas samaa min ma'i, na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichoteremsha kutoka katika mbingu katika maji. Fa ahya bihi al-ardha ba'da mauti, Allah subhanahu wa ta'ala atahuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi ile ikawa haiyoti kwa muda mrefu, lakini tamaki mvua inaponyesha, basi ndio wakati ambapo ile ardhi sasa inapata uhai, inatoa katika mimea aina mbalimbali ndani ya ardhi ile. Na hata wakulima pia wengi hutegemea mvua inaponyesha kwamba nitakapoweka katika ardhi hii mbegu yangu hii, basi itatoa mmea. Fa ahya bihi al-ardha ba'da mauti wa batha fiha min kulli da, na Allah subhanahu wa ta'ala akaeneza katika ardhi hii wadudu au viumbe vya aina mbalimbali. Tena inawezekana kwamba aina moja au jina moja la kiumbe ikawa na spishi mbalimbali. Yote hayatazama. Leo hii utakuta kwamba kuna baadhi ya watu wameshughulikia mambo ya kuangalia viumbe hai vilivyomo katika bahari na ardhini na kuonesha namna maisha yao wanavyoishi. Jambo la kuzingatia hili Muislamu. Wabatha fiha min kulli dabb, na Allah akaeneza katika ardhi hii kila aina ya wanyama. Wasahabi musakhkhar baina as-samaa'i, na pia mtu akaangalia katika namna yale mawingu yanavyoendeshwa yaliyo baina ya mbingu na ardhi. La ayatin liqaumi ya'qilun, hii haya mambo haya mtu akitazama kwa kina akakaa vizuri akatafakari sawa sawa, basi ndani yake kuna alama ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kwa watu wenye kutumia akili zao. Qur'ani inataka utumie akili yako kutafakari maumbile ya mbingu na ardhi, ili uweze kujua kwamba yupo ambaye ameyafanya haya. Kadhalika katika aya nyingineyo Allah anasema inna fi khalqi as-samawati wal-ardhi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin liqaumin ya'qilun, hakika katika umbile na mbingu na ardhi na kutofautiana kwa usiku na mchana kuna ishara kwa watu wenye akili timamu. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala julubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ardhi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, wale ambao wanakumtaja Allah kwa kusimama na huku wamekaa chini wakati wao wote wanamtaja Allah, wa ala junubihim, na wakiwa wamejilaza katika mbavu zao. Wayatafakkaruna, angalia Allah anasema wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, na wao wanatafakari katika umbile la mbingu na ardhi. Kisha anasemaje? Rabbana ma khalaqta hadha batila, mula wetu mlezi hakuyaumba haya kwa batili. Yaani umeyaweka tu mambo ambayo hayana sababu. Subhanaka faqina adhaban nar, umetakasika mola wetu mlezi na tukingi na adhabu ya moto. Yote haya Allah anahimiza kwamba mtu akitafakari namna mbingu ilivyo, namna dunia ilivyo, namna dunia inavyokwenda na mambo ambayo yamo ndani ya dunia hii, atagundua ya kwamba haya mambo hayajafanyika hivi hivi au hayajatokea by chance, kwamba tu yametokea tu, imekuja tu, imetokea. Sababu gani? Hakuna sababu, bali kila jambo lililopo katika ardhi hii, katika dunia hii, ni sababu maalum ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka sababu hiyo. Sasa sababu nini? Kwa nini sawatu haya mambo ambayo yako wazi yenye kudhihirisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala hayawasaidii watu, ikawa watu tena badala ya kutafakari namna ardhi ilivyo, namna mbingu ilivyo, hawatafakari tena? Kwa nini mambo haya? Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi ghayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi'annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin.
sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna, nitawageuza unapo kuzingatia zile aya zetu wale ambao wanatakabbara katika ardhi. Kumbe sababu ya watu kutokuzingatia hizi aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ayatun kaunija katika aya ishara za kilimwengu, wa ayatun shar'iyya, na zile aya ambazo katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, kutokuzingatia haya kama alivyosema Ibn Jurayj alivyonukuu Imam al-Bahawi katika tafsiri yake, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawageuza watu, hawatatumia uwezo wa akili zao vizuri kutafakari katika maumbile ya mbingu na ardhi. Kwa sababu gani? Alladhina yatakabbaruna bighairi alhaqq, wale wenye kutakabara katika ardhi pasi na haki, hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ni nini? Kiburi. Wanadamu wamekuwa ni majeuri, watu wamekuwa na viburi. Hii ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameondoshea jambo hili la kutafakari. Hatimaye ikawa nini? Hatuoni sababu ya kuwepo muumba wa mbingu na ardhi, huyo hayupo. Haya ni mambo yametengenezwa tu, ni imagination ambazo zipo, lakini uhalisia hayupo huyo. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minun, wao hata kama wakiona aya zote, ishara zote, hawatuamini, hawataziamini aya hizo. Wa in yarau sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila, na endapo watakapoona njia ya uongofu hawatuchukua kama njia yao. Wa in yarau sabila al-ghayb, kinyume chake, sasa watakapoona njia ya upotevu, yattakhidhuhu sabila, wao ndio wanaifanya kama ndio njia yao. Dalika, hilo limewapelekea hivyo. Dalika bi annahum kadhabu bi ayati, kwa sababu wao wamekadhibisha zile aya zetu. Wakanu anha ghafilin, na wakawa katika zile aya zetu wamezisahau. Kwa sababu kubwa ya watu kutokuzingatia haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayaweka kwa uwazi kabisa, ni kwa sababu ya kiburi walichokuwa nacho wanadamu. Hii ndio sababu ya watu wengi kukufuru. Na ukitazama kama nilivyozungumza mwanzo, hawa wengi wanaokataa haya mambo ni watu ambao wamepea katika hizi elimu za kidunia, kwa sababu ndani yake kuna fikra ambazo huwa zinawekwa kidogo kidogo katika masomo ya filosofi na mfano wake. Ndani yake utaona watu wanadiscuss mambo ya dini na mambo kama hayo. Haya ni mambo ambayo hayakuja kibahati nasibu hivi, bali ni mambo ambayo yameletwa kwa malengo maalum. Wale ambao wanasoma wanajua hili bila shaka. Utasoma kozi katika kozi yoyote isipokuwa kuna masomo ya filosofi yataingizwa ndani yake. Na moja katika mambo yatakuwa discussed, yatakayojadiliwa, ni kuangalia mambo ya dini na mfano kama huo. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tumeona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ishara za aina mbalimbali katika ulimwengu huu za kuthibitisha uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid, na katika kila jambo ukiweza kutazama vizuri, kuna aya, kuna ishara yenye kujulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja mpeke, mpweke Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje mfano mtoto ambaye anazaliwa mara ya kwanza kutolewa katika tumbo la mama yake, akiweka katika ziwa la mama yake, moja kwa moja anaanza kunyonya ile mtoto na kuvuta. Maisha yake yote aliyoishi katika tumbo la mama yake hakuwa anavuta chakula au ananyonya maziwa au kinywaji kupitia mdomo wake. Kinywaji au chakula kwa kinapitia katika kitovu moja kwa moja. Lakini mara tu anapowekwa katika dunia hii, akawekwa katika ziwa la mama, ananyonya mwenyewe ile mtoto. Nani kamwambia haya? Ndio nature. Utajua kwamba bila shaka wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid. Sasa baada ya maendeleo, zamani watu walikuwa wanapinga uwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani ukisoma katika tarehe na historia ukifuatilia, haya mambo ya kupinga uwepo Allah yalianza tangu zamani huko. Sio zamani katika zama za al-anbiya kama Nuh na mfano wake, la. Zamani na kusudia katika hizi karne za hivi karibuni. Sasa namna siku zinavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo wao wanatengeneza sababu za kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo au hakuna mola muumba. Katika zama hizi za sayansi leo hii,
Watu wengi wanapinga Allah subhanahu wa ta'ala hayupo kwa sababu sayansi haiwezi kuonesha uwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba hatuwezi sisi kutest, tukaingia laboratory, tukatest kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Hakuna uwezekano huo. Hatuwezi kuangalia kwa vifaa vyetu, hatuwezi kutest kwa kutumia milango ya fahamu, tukajua kwamba kwa milango hii ya fahamu, na kwa hizi njia za utafiti, tumemjua kwamba Allah yupo. Kwa hivyo, hayupo Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasahau ya kwamba, hiyo hiyo sayansi pia kuna baadhi ya mambo haiwezi kuyathibitisha. Na wanayakubali mambo hayo na wanayatumia kila siku. Mathalan, wanaposema hatuwezi kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho, kwa kunusa, kwa kumshika, yani kwa kutumia ile milango ya fahamu. Lakini hao hao wanatumia hiyo milango ya fahamu kuweza kufanya tafiti zao na wakaiamini kwamba kile tunachokiona ndio sahihi, tunachokisikia ndio sahihi, tulichokitesti ndio sahihi kwa kutumia ile milango ya fahamu. Vipi waikubali hii milango kwamba moja kwa moja ni kitu ambacho kina asilimia 100 kwamba kilichoona na kilichosikia na akili ilichofikiria ndio sahihi? Na wanategemea hilo jambo, lakini hawawezi kutumia hizo njia za kisayansi kuweza kuthibitisha kwa namna ya kwamba tunafanya experiment kujua kwamba milango hii ya fahamu inachokiona inachosikia ni sahihi. Hawawezi jambo hilo. Lakini pia jambo la pili, masala ya maadili, kwamba kila mmoja hapa awe ni sisi, mwingineyo asiyekubali uwepo wa Allah, akiona mtu kauawa hatakubali kile kitu, haoni ni sawa. Akiona mtu kaibiwa hatakubali, haoni ni sawa. Lakini anaona ni sawa mtu akisaidiwa, na mfano kama hivyo. Haya mambo ya maadili, kwamba kujua hiki ni sawa, kuiba si sawa, kudhulumu si sawa, mnaweza kuthibitisha kwa njia za kisayansi? Bila shaka hawezi. Hakuna ule uwezo wa kutumia zile njia za utafiti wa kisayansi kuthibitisha kwamba kuiba si sawa, kuua si sawa. Hawezi kuthibitisha jambo hilo. Na wao pia katika mambo ambayo huwa wanaonesha kwamba kutokuwepo muumba wa mbingu na ardhi, ni kwamba kwa nini yanatokea majanga ya aina mbalimbali, watoto waliokuwa wadogo wanauawa bila hatia, wanapata madhara mbalimbali, wanataabika na maradhi makubwa makubwa. Haya wewe unayathibitisha kwa njia zipi za kisayansi kuona kwamba hili si sawa, kwamba watoto kuumia na kupata madhara mbalimbali si sawa? Je, kuna utafiti wa kisayansi umelifanya hilo au ni akili? Hata ile akili yako ambayo unaitumia, kwamba wanadamu tunasema ana maamuzi yake binafsi. Je, mweza kuthibitisha kisayansi haya maamuzi binafsi? Au ndo mtasema kwamba kuna ni kemikali ambazo zinafanya kazi ndo zinamsukuma mwanadamu afanye baadhi ya maamuzi? Hilo pia hawezi kulithibitisha kisayansi. Lakini katika jambo kubwa ambalo sayansi hutegemea ni hisabati, mathematics. Kuulizeni swali jepesi kabisa, 2 jumlisha 2 ni 4. Tuthibitishieni kisayansi kwa zile njia za sayansi. 2 jumlisha 2 ni 4. Prove kisayansi. Hawezi. Haya ni mambo ambayo hutaja kwamba sayansi haiwezi kufanya hivyo. Lakini sehemu kubwa ambayo unakuta sayansi inatumia hisabati, inaandika formula mbalimbali kupitia hisabati. Sasa kama kuna mambo ambayo sayansi haiwezi kuprove na kuona kwamba ni sahihi, kwa nini sayansi hiyo ndio kigezo tosha pekee cha kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo? Ili hali mnakubali kwamba milango ya fahamu, macho, masikio na vinginevyo huenda vikatumika katika kuthibitisha na kuhakikisha kama kuna jambo ambalo liko sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tutumie milango ya fahamu kuthibitisha uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akataka tufikiri, akatuelekeza mambo mbalimbali ya kufikiri katika ulimwengu huu. Hii ni njia ambayo inakubalika na nyinyi mnaikubali pia katika upande wenu. Kwa hiyo kukataa jambo la kuthibitisha uwepo Allah eti kwa sababu sayansi imekataa kuthibitisha hilo, ni jambo ambalo linaonesha kwamba udhaifu wa hawa watu. Lakini kwa kumalizia, mnaonaje sasa ikiwa nyinyi mnasema sayansi inaweza kuthibitisha uwepo Allah subhanahu wa ta'ala, Tukakupeni baadhi ya mifano ambayo nyinyi leo hii mnaikubali na mmeweza kuigundua hivi karibuni. Lakini Qur'ani iliweza kuzungumza mambo hayo karne za zamani, kwa karne ya 7. Halafu nyinyi mmekuja kugundua karne ya 19, karne ya 20. Je, huyu ambaye ameyazungumza haya hatoshi kuwa ni yule ambaye ndo kaumba hivi vitu? Kwa sababu mwanasayansi anapofanya utafiti haina maana kwamba analeta kitu kipya. Yeye anagundua kwamba hichi kitu kumbe kipo. Lakini sio kwamba yeye ndo amekileta kwa watu. Yeye anagundua uwepo wake kile kitu. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye amezungumza baadhi ya mambo katika miaka karne ya 7 huko kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya mambo leo hii nyinyi mnaona kwamba haya mambo ni kweli na yamo ndani ya Qur'ani. Mtume hakutumia experiment ya aina yoyote kwenye kufikisha ule ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitosheki nyinyi mkaona kwamba mambo haya ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatoa mfano mmoja tu peke yake. Mifano ni mingi, lukuki. Au mifano miwili. Muhimu. Katika mfano wa kwanza, kwa watu ambao wanafuatilia mambo ya chemistry, wanajua kwamba chuma asili yake si duniani. Yaani utafiti ambao umekuja leo hii ukitazama namna ardhi ilivyo na nini wakasoma, wanajua chuma hakikuwa asili yake ni hapa duniani. Kililetwa, wanasema kwamba kuna baadhi ya nyota ambazo zilizaliwa kabla ya kuwepo dunia hii, yani ardhi hii. Hizo ndio ambazo kani sababu ya kuleta hicho chuma hapa ulimwenguni. Kwa zilishakufa zamani huko. Haya yamezungumzwa ndani ya Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas, na tukateremsha chuma. Chuma ambacho ni chenye nguvu nyingi, wa manafi'u lin-nas, na kina manufaa kwa watu. Wa anzalna. Haya kufanya na utafiti. Haya yamezungumzwa na yule ambaye amefanya jambo hilo la kuleta hiyo chuma katika ardhi hii. Fuatilieni, mtakuta kwamba bila shaka kwamba asili ya chuma si duniani. Na Allah ashazungumza tangu zamani huko. Leo hii wao wanakubali kwamba jambo hilo ni kweli. Jambo la pili ni mambo ambayo yanahusiana na ukuaji wa kiumbe katika tumbo la mama. Wanaamini kwamba kiumbe kina hatua mbalimbali za ukuaji mpaka kufikia ule ukamilifu wa maumbile yake ndani ya miezi minne. Haya yanazungumzwa na wanayatafiti na mambo kama hayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, wa hakika tumemumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo. Wewe si udongo wa asili. Asili ya udongo aliumbwa kwa udongo ni baba yetu Adam alayhi salam. Thumma, kisha baada ya Adam sa walokuja baada yao, khalaqnahu nutfatan fi qararin makin, tukamuumba kama ni tone la manii, akiwa ni katika hali ya tone la manii, katika qararun makini, katika sehemu au kikazi ambacho ni madhubuti katika tumbo la mama yake. Thumma, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma khalaqna nutfata 'alaqa, kisha tukaumba kutokamana na ile tone ya manii tukaumba tone la damu. Fa khalaqna al-'alaqata mudgha, halafu tukaumba lile tone, ile pande la damu kwa ni pande la nyama. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama, halafu lile pande la nyama tukaliumba likawa ni mifupa. Fa kasawna al-'idhama lahma, halafu baada ya hapo tukaivika ile mifupa, tukaivika nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamfanya kwamba akawa ni kiumbe mwingine kabisa. Ukitazama asili ilipotokea na alivyo sasa hivi ni kiumbe cha tofauti kabisa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, basi ametakasika Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mbora wa kuumba. Haya mambo leo hii watu wanasema ni kweli, hizi hatua zipo kweli. Fatilieni kwamba haya mambo yapo katika ukuaji wa kiumbe, hizi hatua zote ndivyo ziko hivi hivi. Mtume hakuwa na microscope, mtume hakuwa na vifaa vya maabara, akaweza kufanya utafiti tumboni kujua mtoto anakuaje? Tena mtume mwenyewe ni an-nabiyul ummi. Ni mtume ambaye hajui kusoma wala kuandika, hana asili ya elimu labda imetangulia kabla yake hapa. Bali elimu aliyopata yeye ni elimu ya wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya nyingineyo, ya khulukukum fi butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumbeni katika matumbo ya mama yenu, umbile baada ya umbile. Kutokea manii kwenda pande la nyama, pande la damu, pande la nyama, mifupa, kisha mifupa kuvikwa nyama, akawa ni kiumbe ambaye Allah, ambaye ndio huyu tunamuona leo hii katika dunia hii mwanadamu. Allah anasema amemuumba mwanadamu katika tumbo la mama yake, hatua kwa hatua, fi dhulumatin thalath, katika viza vitatu. Anasema Ibn Abbas zamani huko katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi dhulumatin thalath, katika viza vitatu. Anasema dhulmatul batni, kisa cha kwanza ni kiza cha tumbo la mama, tumbo la mama yake, ambao wao wanasema ni abdominal wall, kwamba ni ile tumbo la juu la mama. Kisha baada ya hapo akasema dhulmatur rahim, kisha tumbo la pili, katika kiza cha pili ni kile, ni ule ufuko wa uzazi wa mama, ambao wanasema ni uterus wall, wanakubali hilo. Jambo la tatu ni dhulmatu almashima, ya tatu hiyo ambayo yeye anasema ni amniotic sac, ni ule mfuko ambao mtoto anapozaliwa utoka nao, wanamtoa ile mtoto ndani ya ule mfuko. Hivi ndio viza vitatu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amevizungumza ndani ya Qur'an, havikuwa na utafiti wa namna yote, lakini Qur'an imethibitisha hilo. Mwaonaje sasa kwamba hata haya ya science pia, kwa namna ambavyo nyinyi mnavyoamini, Qur'an ishazungumza miaka mingi ishapita tayari huko. Hawi aliyozungumza haya ndio aliye yaumba na kuyaweka na kuyaendesha, jibu ni balaa. Kwa hiyo tusiumbishwe na imani zetu kwa mambo ambayo yanakuja, mambo ambayo yanakuja kuvuruga wewe na imani yako. Bali Muislamu anatakiwa shikamana na imani yake sawa sawa, hasa katika zama hizi za fitna. Tumeona kwamba mwenye kushikamana na imani yake katika wakati huu wa mwisho ni sawa sana mtu ambaye ameshika kaa la moto. Ni jambo zito sana, si jepesi. Kuacha imani yako ni jambo jepesi kuliko kung'ang'ania ile imani yako. Kwa watu wajikite katika kushikamana na imani zao, kubwa kabisa lenye kumsababisha mtu kushikamana na imani yake ni kukaa na kusoma na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kujua ukubwa wake, kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallama, kujua dini yake kwa adilla, kwa dalili. Ni moja ya sababu kubwa kabisa yenye kumsaidia mtu asiondoke na mawimbi ya shubuhati mbalimbali ambayo yanakuja katika ulimwengu huu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.